วัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษารายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชา12407แนวคิดไทยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เรื่องเจ้าไพร่นายบ่าวผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาค่ะหลายๆท่านก็คงจะชอบดูละครโทรทัศน์กันเหมือนกันนะคะซึ่งเวลาที่ดิฉันดูละครย้อนยุคไปสมัยเก่าๆหรือสมัยโบราณทีไรนะคะก็อดนึกโชคดีนะคะว่าเรานั้นไม่ได้เกิดสมัยก่อนซึ่งพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าสมัยก่อนนั้นไม่ดีนะคะแต่ที่ว่าไม่อยากเกิดสมัยก่อนก็เพราะว่าไม่แน่ใจค่ะว่าจะได้เกิดมาเป็นเจ้านายหรือว่าเกิดมาเป็นบ่าวไพร่นะคะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วการเกิดมาเป็นบ่าวไพร่นี่ช่างยากจริงๆเลยนะคะคือเราไม่มีสิทธิ์เสียงอะไรที่จะเรียกร้องได้เลยนะคะซึ่งไม่เหมือนกับยุคประชาธิปไตยสมัยนี้ที่เราให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพกันอย่างกว้างขวางนะคะและรายการในวันนี้เราก็เลยนำประเด็นของเจ้าไพร่นายบ่าวนั้นมาพูดคุยกันนะคะเราจะมาคุยกันว่าคนไทยนั้นคิดยังไงกับเรื่องนี้และที่สำคัญนะคะเราได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์มาริกามัสอุดีนะคะอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาช่วยเราคิดกันด้วยค่ะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะพูดเท้าความไปถึงสมัยก่อนนะคะซึ่งขณะนั้นเรามีการปกครองระบอบแบบศักดินานั้นนะคะ คนไทยคิดยังไงคะอาจารย์ในการที่มีการแบ่งแยกชนชั้นแล้วก็แบ่งสถานภาพทางสังคมกันนะคะ
ค่ะขออธิบายสังคมไทยสมัยก่อนนะคะ คือสังคมไทยสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีระบบต่างๆนะคะเช่นระบบเครือญาตินะคะ แล้วก็ในสมัยอยุธยาเราก็เริ่มมีระบบศักดินาระบบมูลนายไพร่แล้วก็ระบบอุปถัมภ์นะคะ ซึ่งทั้ง4ระบบในปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีอยู่ยกเว้นระบบมูลนายไพร่กับระบบศักดินานะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็หมดไปแล้วนะคะสังคมไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมาเนี่ยค่ะเราแบ่งกลุ่มคนในสังคมนะคะออกเป็น4กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็ได้แก่พวกเราเรียกว่าพวกเจ้าขุนมูลนายนะคะพวกเจ้าขุนหรือพวกเจ้าพวกขุนนะคะได้แก่พระมหากษัตริย์นะคะซึ่งสมัยสุโขทัยเรียกว่าพ่อขุนนะคะแล้วก็ได้แก่พระบรมวงศานุวงศ์นะคะแล้วก็พวกขุนนางซึ่งในสมัยสุโขทัยเรียกว่าลูกขุนนะคะกลุ่มที่2ก็ได้แก่กลุ่มไพร่ก็คือประชาชนโดยทั่วไปนะคะในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยมีคำว่าไพร่ฟ้าหน้าใสกับไพร่ฟ้าหน้าปกนะคะกลุ่มที่3ก็คือข้านะคะก็คือพวกไพร่ฟ้าข้าไทยคือคนที่เป็นข้าของคนอื่นนะคะแล้วก็กลุ่มที่4ก็คือผู้ทำพิธีทางศาสนาหรือนักบวชพวกพระผู้อบรมสั่งสอนประชาชนนะคะนี่สังคมไทยในสมัยอยุธยานะคะในสมัยอยุธยาเนี่ยสังคมเราเป็นระบบมูลนายไพร่นะคะคือเรามีประชากรนะคะเราแบ่งเป็น2ชนชั้นใหญ่ๆคือเรียกว่าชนชั้นมูลนายกับชนชั้นไพร่นะคะชนชั้นมูลนายนี่ก็ได้แก่พวกพระมหากษัตริย์เนี่ยเราถือว่าอยู่บนยอดสุดนะคะเป็นอยู่ชั้นสูงนะคะชนชั้นมูลนายได้แก่พวกเจ้านายเจ้านายก็คือพระบรมวงศานุวงศ์กับอีกกลุ่มนึงก็คือขุนนางนะคะขุนนางนี่ก็คือคนที่ปฏิบัติราชการให้กับพระมหากษัตริย์นะคะประชาชนอีกกลุ่มก็คือชนชั้นไพร่นะคะซึ่งได้แก่ประชาชนโดยทั่วไปนะคะเป็นไพร่แล้วก็อีกกลุ่มนึงซึ่งเราจัดอยู่ในชนชั้นไพร่เหมือนกันก็คือไพร่ที่ขายตัวเป็นทาสนะคะเป็นทาสในระบบมูลนายกับระบบไพร่เนี่ยนะคะทั้ง2กลุ่มคือกลุ่มมูลนายกับกลุ่มไพร่เนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันที่เราเรียกว่าความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ค่ะ
ค่ะตรงส่วนนี้นะคะอยากจะทราบว่าอะไรคะอาจารย์ที่เป็นที่มาที่ทำให้คนไทยเนี่ยมีความคิดที่จะแบ่งแยกชนเป็นชั้นๆเป็นกลุ่มๆเหล่านี้คะอาจารย์คะ
การแบ่งแยกคนเป็นชั้นๆเหล่านี้นะคะแต่เดิมเนี่ยเราก็ไม่ได้มีความคิดนี้นะคะจากสังคมไทยในยุคโบราณเนี่ยเราปกครองกันในระบบเครือญาติ คือเราจะรับถือผู้ที่อาวุโสนะคะเช่นพ่อขุนนะคะหรือผู้ที่อาวุโสที่สุดในกลุ่มนะคะนี่ต่อมาเมื่อเราได้รับอิทธิพลจากชาติอื่นนะคะโดยเฉพาะอิทธิพลจากอินเดียนะคะเช่นศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนาเข้ามานะคะความคิดจากศาสนาเหล่านี้ได้เอามาปรับปรุงเข้ากับสังคมของคนไทยนะคะจึงทำให้คนไทยมีความเชื่อในเรื่องความไม่เท่าเทียมกันของคนค่ะเช่นจากพุทธศาสนานะคะจากอัคคยสูตร นะคะซึ่งเป็นพระสูตรอันหนึ่งในพระสูตรตันตปิฎกนะคะตอนทีฆนิกายปาติกวรรคนะคะซึ่งกล่าวถึงการกำเนิดโลกนะคะการเกิดสังคมแล้วก็การเกิดผู้ปกครองนะคะซึ่งในอักขยสูตรเรียกมหาชนสมมุตินะคะหรือจากศาสนาพราหมณ์ซึ่งมีความคิดเรื่องเทวราชาคือพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมุติเทพนะคะซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เหนือกว่ามนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จึงทำให้เราเริ่มมีความคิดว่าคน
ไม่เท่าเทียม
ไม่เท่าเทียมกันค่ะใครที่สะสมบุญบารมีไว้มากก็เป็นผู้ที่มีบุญมากก็จะได้เป็นชนชั้นสูงนะคะคนที่ทำบุญน้อยก็เป็นชนชั้นไพร่หรือพวกข้าทาสอะไรนะคะ
ค่ะแล้วนอกจากความคิดนี้นะคะแล้วก็ทำให้คนไทยมีความคิดว่าจะต้องแบ่งคนเป็นกลุ่มเป็นชั้นเนี่ยค่ะทำให้เกิดความแตกต่างตรงนี้จะมีผลยังไงกับวิถีชีวิตของคนไทยคะอาจารย์คะ
วิถีชีวิตของคนไทยนะคะก็คือในยุคโบราณก็มีความเป็นอยู่แตกต่างกันค่ะนะคะอย่างชนชั้นพวกมูลนายเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นอยู่ที่สนุกสุขสบายนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้เพราะได้รับการศึกษานะคะส่วนพวกไพร่เนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือนะคะเพราะต้องถูกเกณฑ์แรงงานต้องทำงานให้หลวงไพร่จะมี3ประเภทคือไพร่หลวงไพ่สมแล้วก็ไพ่สวยนะคะไพ่สวยก็คือไพ่ที่ต้องส่งสิ่งของเข้ามานะคะเพราะนั้นพวกไพ่ในส่วนใหญ่จะไม่ได้ค่อยได้เรียนหนังสือส่วนชนชั้นมูลนายเนี่ยนะคะเราจะเรียกเขาว่าชนชั้นผู้ดีเพราะว่าพวกขุนนางเนี่ยนะคะศักดินาตั้งแต่400ไร่ขึ้นไปเนี่ยเราจะถือว่าเป็นอภิสิทธิชนคือไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานนะคะลูกหลานของเขาก็ไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานเพราะฉะนั้นลูกหลานของขุนนางเนี่ยมีโอกาสที่จะเล่าเรียนหนังสือแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มขุนนางเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นการสืบตระกูลกันนะคะแต่ส่วนไพร่นี่ก็คือเป็นคนที่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานมาทำงานให้หลวงในยามปกตินะคะก็คือเป็นงานโยธาเช่นสร้างวังสร้างถนนอะไรต่อทั่วไปนะคะถ้ายามสงครามไพร่ก็คือพลทหารนะคะ
อาจารย์คะจะเห็นว่าในเรื่องของไพร่เนี่ยคะเราดูแล้วไพร่จะไม่ค่อยมีสิทธิ์มีเสียงอะไรเลยอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะตรงนี้ค่านิยมในเรื่องของชนชั้นเจ้านายและไพร่เป็นยังไงบ้างคะอาจารย
์คะจากการที่เรามี2ชนชั้นนะคะหมู่นายไพร่นะคะทำให้เราเกิดค่านิยมบางอย่างเกิดขึ้นในสังคมก็คือค่านิยมของชนชั้นเจ้านายและก็ค่านิยมของพวกไพร่นะคะค่านิยมของชนชั้นเจ้านายนะคะจะเรียกว่าคนที่มีจะมีค่านิยมว่าผู้ที่มีบุญนะคะคือผู้ที่มีอำนาจเช่นเราจะมีสุภาษิตบอกแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้ใช่ไหมคะหรือนอกจากนั้นแล้วยังจะมีการที่เป็นขุนนางเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสะดวกสบายนะคะความสุขสบายเราจะเห็นจากหลายคนมักจะพูดเวลาให้เด็กนะคะหรืออวยพรเด็กๆนะมักจะบอกว่าให้เป็นเจ้าคนนายคนน
ะคะ
ก็คือมีความคิดว่าจะให้เป็นพวกขุนนางชนชั้นขุนนางนะคะอันนี้มันจะสะท้อนให้เห็นว่าชีวิตของขุนนางนั้นสะดวกสบายนะคะแล้วก็การเป็นขุนนางในสมัยก่อนนะคะเขาจะมีการคำนึงถึงวุฒิทั้ง3ก็คือชาติวุฒินะคะชาติวุฒิเนี่ยคือต้องมีตระกูลเป็นขุนนางนะคะวัยวุฒิก็คืออายุตั้งแต่มีวัยที่สมควรก็คือ30ขึ้นไปนะคะแล้วคุณวุฒิก็คือมีความรู้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาเป็นขุนนางได้ก็คือจะต้องอยู่ในตระกูลขุนนางนะคะส่วนไพร่นั้นการที่จะเข้ามาเป็นขุนนางได้นั้นยากลำบากมากนะคะจะยกเว้นต้องมีความสามารถให้เห็นเป็นที่ประจักษ์จริงๆเช่นเก่งกล้าสามารถนะคะอันนั้นจึงทำให้เกิดค่านิยมของพวกขุนนางนะคะอันแรกก็คือขุนนางเนี่ยมักจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกษัตริย์นะคะก็อาจจะต้องพึ่งพิงพระมหากษัตริย์นะคะอันที่สองความสัมพันธ์ในกลุ่มของขุนนางด้วยกันเองนะคะพวกขุนนางเขาก็จะมีความสัมพันธ์ในกลุ่มของเขาโดยการแต่งงานกันในระหว่างกลุ่มขุนนางนะคะและนอกจากนั้นแล้วขุนนางยังจะมีค่านิยมเช่นถือยศถือศักดิ์นะคะเช่นเรามีคำพูดที่ว่าเป็นลูกเจ้าลูกขุนอะไรเหล่านี้นะคะหรือเป็นมีคำพูดหลายคำนะคะหรือสุภาษิตหลายอันที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นชนชั้นสูงแล้วก็อย่าไปยุ่งกับชนชั้นต่ำคือชนชั้นไพร่นะคะทีนี้สำหรับค่านิยมของไพร่นะคะเนื่องจากไพร่เป็นผู้ที่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานนะคะหน้าที่ของไพร่นะคะก็จะมี2อันก็คืออันแรกก็คือให้ความเคารพแล้วก็ยำเกรงขุนนางนะคะหรือเจ้านายที่เป็นผู้คุ้มกันอันที่2ก็คือเป็นแรงงานนะคะก็คือแรงงานทางด้านเกษตรนะคะ
ทำไร่
ผลิตทำไร่ทำนาแล้วก็เก็บผลิตผลมาให้ขุนนางนะคะกับเป็นแรงงานในยามสงครามคือเป็นทหารนะคะเพราะฉะนั้นค่านิยมของพวกไพร่เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าคนที่เป็นชนชั้นไพร่จะมีค่านิยมเช่นยอมรับความลำบากนะคะเขาจะถือว่าที่เขาลำบากเนี่ยเพราะเขาทำบุญมาน้อยเพราะนั้นเขาจะมีความอดทนนะคะมีความยอมรับความลำบากชีวิตเขาต้องดิ้นรนต่อสู้นะคะเขาไม่เคยคิดว่าเขามีเสรีภาพเท่ากับขุนนางนะคะเพราะนั้นเขาจะยอมรับความลำบากค่านิยมประการที่สองก็คือนิยมค่านิยมในการกตัญญูรู้คุณนะคะการที่ขุนนางเป็นผู้อุปถัมภ์เขานะคะเขาก็จะต้องตอบแทนโดยการกตัญญูต่อขุนนางเพราะฉะนั้นเราจะมีคำเช่นบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนอะไรเหล่านี้นะคะแล้วก็อันที่สามก็คือค่านิยมการเอาตัวรอด ันนี้ก็คือไพร่บางคนก็ไม่อยากทำงานหนักเพราะฉะนั้นก็จะไปประจบสพเจ้านายอันนี้ก็เป็นค่านิยมอันนึงนะคะที่พวกไพร่มีเพื่อที่จะทำให้ตนสบายขึ้นค่านิยมอันนี้ก็คงจะมาถึงปัจจุบันด้วย
ติดตามมาคือถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนยุคสมัยไปแล้วแต่อันนี้ก็ยังคงติดอยู่ในนิสัยของคนไทยนะคะตอนนี้แนวคิดในเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ในเรื่องของเจ้าไพร่ในบ่าวเนี่ยค่ะมันมีการคลี่คลายหรือเปลี่ยนแปลงไปตอนไหนเมื่อยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
เปลี่ยนแปลงนะคะเจ้าไพร่ในบ่าวเนี่ยมันมาเปลี่ยนแปลงก็คือในสมัยรัชกาลที่5ที่เรามีการปฏิรูปการปกครองแล้วก็การปฏิรูปสังคมนะคะก็คือสามัญชนได้มีการศึกษามากขึ้นนะคะอันที่2รัชกาลที่5ปฏิรูปการปกครองคือตั้งกระทรวง12กระทรวงนะคะแทนจตุสดมเพราะฉะนั้นจึงเริ่มมีข้าราชการสมัยใหม่เกิดขึ้นคือข้าราชการที่เราเรียกว่าเป็นข้าของแผ่นดินมีเงินเดือนให้มีระยะเวลาในการทำงานไม่ใช่ไพร่ที่ต้องมาเกณฑ์แรงงานตลอดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นการปฏิรูปยกเลิกระบบมูลนายไพร่นะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ที่ทำให้พวกไพร่แล้วก็พวกทาสไม่ต้องมาเป็นไพร่เป็นทาสนะคะแต่ระบบอุปถัมภ์ของสังคมนะคะแบบมูลนายกับไพร่นะคะหรือพวกเชิงชั้นสูงกับคนชั้นต่ำเนี่ยระบบนี้ก็ยังคงปรากฏอยู่ในสังคมไทยค่ะแม้ว่าจะไม่มีไพร่ไม่มีทาสแล้ว
ที่อาจารย์กล่าวว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในรัชกาลที่5เนี่ยตรงนี้ทำไมคะที่มาอะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานั้นคะ
หนึ่งอิทธิพลตะวันตกนะคะซึ่งเห็นได้ว่าอย่างอเมริกาก็มีสงครามเลิกไพร่ใช่ไหมคะคือหลายประเทศจะไม่มีไพร่ไม่มีทาสแล้วนะคะแล้วอย่างบอกไปแล้วว่าสามัญชนของคนไทยนะคะเช่นเทียนวันนะคะหรือชนชั้นเจ้านายแล้วก็ขุนนางในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเคยขอร้องให้รัชกาลที่5เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญคือหมายถึงเรามีสิทธิเสรีภาพเหมือนกับตะวันตกแล้วตอนสมัยรัชกาลที่4ที่5เนี่ยนะคะเราเริ่มเผชิญกับลัทธิจักรวรรดินิยมก็คืออังกฤษฝรั่งเศสจะเอาเมืองต่างๆเป็นเมืองขึ้นเช่นอังกฤษได้พม่าเป็นเมืองขึ้นมาลายูเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสได้เวียดนามเป็นเมืองขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไทยเราอยู่ตรงกลางเนี่ยเรากระทบกับลัทธิจักรวรรดินิยมนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันแรกที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องอารยะเท่าเทียมตะวันตกนะคะเพราะนั้นคิดว่าการที่รัชกาลที่5ปฏิรูปการปกครองปฏิรูปการสังคมเนี่ยเป็นการทำให้ประเทศทันสมัยทัดเทียมตะวันตกค่ะ
แล้วการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปหรือว่าเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
คิดว่าค่อยเป็นค่อยไปค่ะอย่างการเลือกทาสสมัยรัชกาลที่5ท่านก็ค่อยๆทำนะคะจนยุติลงได้นะคะเมื่อปลายราชการคือประกาศห้ามไม่ให้เอาคนลงเป็นทาสเลยนะคะหรือเลิกไพ่ท่านก็ค่อยๆทำโดยออกพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหารขึ้นมาแทนนะคะ
ตรงนี้อยากให้อาจารย์ได้เสริมอธิบายให้นิดให้นักศึกษาได้ฟังนิดนึงว่ามันมีที่มีลักษณะยังไงคะอาจารย์คะ
ก็อย่างพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหารเนี่ยก็คือสมัยก่อนผู้ชายทุกคนจะต้องเป็นไพร่พอถึงสงครามก็จะต้องไปนะคะแต่สมัยนี้คนที่เป็นทหารก็คือคนที่ถูกเกณฑ์นะคะอายุครบ20ปีแล้วก็ถูกเกณฑ์สมมติคนที่ไม่ได้ถูกเกณฑ์ก็ไม่ต้องไปเป็นทหารใช่ไหมคะก็เป็นอิสระที่จะไปประกอบอาชีพของตนเองได
้
นะคะอย่างทาสก็เหมือนกันเราจะไม่มีการเอาคนมาเป็นข้าทาสใช้ในบ้านเราแล้วนะคะแม้ว่าเราจะมีคนใช้อย่างปัจจุบันนี้เรามีคนใช้ในบ้านแต่เราไม่ถือว่าเขาเป็นทาสนะคะ
เป็นเหมือนผู้ร่วมงานอีกส่วนหนึ่ง
ใช่ค่ะเราจ้างเขาเราเป็นทุนนิยมอะค่ะเราจ้างเรามีค่าจ้างให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่เมื่อแต่ก่อนที่อาจารย์ว่าอยู่ในการปกครองของเจ้านายนี่หมายความว่าเขาเลี้ยงดูแลทั้งตัวให้ข้าวปลาอาหารในขณะเดียวกันใช้แรงงานนี้ก็เป็นลักษณะการทดแทนตอบแทนเช่นเดียวกัน
ค่ะเป็นการตอบแทนไพร่นี่เขาจะต้องหาอาหารมาเองนะคะเขาเป็นแค่แรงงานคือปฏิบัติทำเกษตรทำไร่ทำนาในที่ดินนะคะซึ่งอาจจะเป็นที่ดินของขุนนางอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บผลผลิตมาให้ขุนนางนะคะขุนนางไม่ได้ไปดูแลเขาเลี้ยงดูเหมือนกับเราเลี้ยงคนใช้นี่คนละแบบกันนะคะ
เพราะว่าได้ยินที่อาจารย์บอกว่าขุนเขาแดงแกงร้อนค่ะตรงนี้แสดงว่าแนวคิดนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วตรงนี้อาจารย์คะมันมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของคนไทยยังไงบ้างคะในขณะที่เมื่อก่อนเป็นเจ้าไพร่ไปเลยแต่ว่ารัชกาลที่5ได้เปลี่ยนให้มาเป็นลักษณะของการเป็นทหารนะคะคือค่อยๆปรับจนในที่สุดทาสหรือไพร่ได้หมดไปนะวิถีชีวิตคนไทยเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะ
วิถีชีวิตคนไทยก็คือ1ชนชั้นสามัญชนเนี่ยมีเสรีภาพมากขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าชนชั้นสามัญชนในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถจะรับราชการได้นะคะตามการรับราชการแบบสมัยใหม่ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเอาคุณวุฒิเป็นสำคัญคือไม่ใช่ชาติวุฒิเหมือนสมัยก่อนคือดูความสามารถที่ตรงกับงานที่จะทำนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสามัญชนเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบราชการได้มากขึ้นนะคะ
ในเรื่องของการทำงาน
ค่ะในการทำงานแล้วก็จะเห็นได้ว่าอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าคณะราษฎรผู้ที่ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็เป็นคนสามัญชนใช่ไหมคะถ้าเราจะดูประวัติส่วนใหญ่คือสามัญชนที่มีความรู้ที่ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนหนังสือในโรงเรียนที่ตั้งในสมัยรัชกาลที่5มีความรู้ทัดเทียมกับมีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษมีความรู้เรื่องเสรีภาพเรื่องประชาธิปไตยคนเหล่านี้จึงกลายเป็นผู้นำของสังคมนะคะ
คือเขาเมื่อก่อนนี่เฉพาะเจ้านายเท่านั้น
ใช่ค่ะเจ้านายเท่านั้นที่จะมีความรู้นะคะเจ้านายกับขุนนางนะ
คะ
ที่จะมีความรู้หรือเป็นชนชั้นสูงชนชั้นปกครองเป็นผู้นำสังคมนะคะ แต่ปัจจุบันนี้เรามีหลากหลายชนชั้นสามัญชนที่มีความสามารถก็ได้ขึ้นมาเป็นผู้นำสังคมได้คร
ับ
อ
ันนั้นเป็นส่วนของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในส่วนของการทำงานทีนี้ในชีวิตทั่วไปอย่างที่อาจารย์กล่าวไว้ตอนต้นว่าเมื่อก่อนนี้การแต่งงานนะฮะก็เฉพาะในส่วนของคนที่เป็นเจ้านายด้วยกันเท่านั้นตรงนี้พอวิถีชีวิตตรงนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องค่านิยมในเรื่องเจ้าไพร่ไปแล้วเนี่ยนะฮะตรงนี้เปลี่ยนด้วยไหมคะ
คิดว่าเปลี่ยนนะคะแต่ก็คงไม่มากนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าตระกูลขุนนางหรือตระกูลสูงๆในปัจจุบันนี้ก็คงยังมีค่านิยมยศถาบรรดาศักดิ์นี้อยู่ค่ะนะคะ
คือคงส่วนนี้เปลี่ยนแปลงไปน้อยมาก
ใ
ช่ไหมคะ
ค่ะ
แล้วมีด้านอื่นไหมคะอาจารย์ที่ทำให้วิถีชีวิตคนไทยเปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย
นะคะนอกจากเรื่องการทำงานแล้วนะคะเปลี่ยนค่ะอย่างเรื่องการเกณฑ์แรงงานเราไม่มีแล้วนะคะใครไม่ต้องไปทำงานให้เจ้านายอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นเสรีภาพที่เราทุกคนเท่าเทียมกันนะคะเราก็ไม่มีแล้วแต่เรื่องระบบอุปถัมภ์เนี่ยนะคะแม้ว่าเราไม่มีเจ้านายไม่มีมูลนายกับไพ่แล้วนะคะไพ่ทาสแล้วแต่คิดว่าระบบอุปถัมภ์เนี่ยคงยังมีอยู่ในสังคมไทยนะคะในทุกๆกลุ่มเช่นในหน่วยราชการเราก็มีหัวหน้าใช่ไหมคะมีลูกน้องนะคะหรือในหน่วยธุรกิจหรือในอะไรต่างๆก็ยังมีระบบอุปถัมภ์เนี่ยยังคงปรากฏอยู่ค่ะ
อันนี้เป็นผลมาจาก
ระบบ
ความคิดตรงนี้
เจ้าไพ่นายบ่าวนะคะทำให้เกิดระบบอุปถัมภ์นะคะ
ในส่วนสุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมที่เป็นสาระหรือเป็นข้อคิดสำคัญเกี่ยวกับแนวคิดของคนไทยในเรื่องเจ้าไพ่ในบ่าวนี้ไหมคะ
เจ้าไพ่ในบ่าวนะคะแม้ว่าเรื่องเจ้าไพ่ในบ่าวเนี่ยในปัจจุบันนี้เราจะไม่มีแล้วนะคะแต่คิดว่าแนวค่านิยมนะคะความเชื่อในเรื่องชนชั้นสูงนะคะที่จะเป็นคนที่ดูแลหรืออุปถัมภ์ข้าราชการผู้น้อยหรือชนชั้นล่างเนี่ยยังคงมีอยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องระบบอุปถัมภ์เนี่ยยังปรากฏอยู่ในหลายวงการของสังคมไทยค่ะนะคะเช่นการระบบพรรคพวกการช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็คงจะเป็นในระบบอุปถัมภ์อย่างนึงนะคะที่จะต้องช่วยเหลือคนที่อยู่ใกล้ชิดตัวเองคนที่มีผลประโยชน์ต่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วแนวคิดนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือว่ามันคงเป็นไป
คิดว่าน่าจะเปลี่ยนนะคะคือน่าจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีค่ะใช้ระบบอุปถัมภ์แต่ให้มันอย่าเอาแต่พรรคพวกตัวเองคือให้มันมีความยุติธรรมและให้ถูกต้องนะคะคงจะทำให้สังคมไทยดีขึ้น
ค่ะค่ะก็ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะทั้งหมดนั้นนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแนวคิดของคนไทยนะคะเกี่ยวกับการแบ่งชนชั้นซึ่งในวันนี้เป็นประเด็นที่เรานำมาเสนอในเรื่องของเจ้าไพร่นายบ่าวรองศาสตราจารย์มาริกามัสดีก็ได้ให้สาระที่เป็นประโยชน์กับเรามากมายนะคะและดิฉันก็หวังว่านักศึกษาจะได้นำส่วนนี้ไปคิดต่อซึ่งเป็นเป้าหมายหรือเป็นวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้ก็คือให้นักศึกษาได้ศึกษาแนวคิดนะคะแล้วก็ดูว่าที่มาของแนวคิดนี้เป็นอย่างไรนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและสิ่งของในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ก่อให้เกิดผลกับวิถีชีวิตของคนไทยอย่างไรนะคะในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
รายการในวันนี้รองศาสตราจารย์มาริกามัสอดีวิทยากรวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงสุดารัตน์โทสาธรรมประสานงานและดิฉันรองศาสตราจารย์สุรัชดาสุบรรณอัจฉริยะจัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ